Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja, 15. januar 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović će savjetovati bivšem premijeru Milu Đukanoviću da se kandiduje za narednog predsjednika Crne Gore. Održava se sjednica glavnog odbora Socijalističke narodne partije. Evropska unija pozvala je Beograd i Prištinu da pokažu neophodnu uzdržanost i razum da se vrate dijalogu. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge koji su obilježili sedmicu za nama. Prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović saopštio je da će savjetovati bivšem premijeru Milu Đukanoviću da se kandiduje za predsjednika Crne Gore na narednim predsjedničkim izborima 2018. godine. Crnogorski predsjednik je ocijenio da je Crnoj Gori mjesto u NATO-u i da odluku o tome treba donijeti u Skupštini odmah nakon što posljednja članica alijanse ratifikuje protokol. Protokol o pristupanju Crne Gore je do sada potvrdilo 22 od 28 zemalja članica Sjevernoatlantskog saveza, a posljednja to treba da učini Crna Gora. Vujanović je saopštio da je ideja o referendumu o članstvu u NATO, za što se zalažu Moskva i dio opozicije u Crnoj Gori, otpala. Vujanović očekuje nezadovoljstvo protivnika NATO-a, ali kako prenosi radio Antena M, to neće imati nekog značaja, niti će moći da ugrozi funkcionisanje institucija države. Vujanović također smatra da će se stav Rusije i odnos Rusije prema Crnoj Gori promijeniti ulaskom Crne Gore u NATO, odnosno da će ti odnosi nastaviti da se razvijaju. Ključna tema današnje sjednice glavnog odbora Socijalističke narodne partije biće stanje u toj stranci nakon održanih parlamentarnih izbora. Mediji su ranije objavili da u stranci postoji veliko nezadovoljstvo, pa i spremnost da se formira nova partija ukoliko na čelu SNP-a ostane njen dosadašnji predsjednik Srđan Milić, ili ga naslijedi neko njemu blizak. Također, nezvanični izvori navode da Milić ima obezbijeđenu većinu u glavnom odboru koja će glasati za njegov ostanak na čelu partije. Zakoni o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu, kao i o sudskom savjetu i sudijama, iako su usklađeni sa evropskim normama, nisu prilagođeni ovdašnjim prilikama, zbog čega su čelnici sudske vlasti zabrinuti. Oni upozoravaju da zakoni mogu dovesti do odliva kadra, ali i uticati na mlade ljude da izbjegavaju sudijske funkcije, prenosi Pobjeda. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević saglasni su da pojedina rješenja iz tih zakona mogu obeshrabriti buduće aplikante za sudije i tužioce, jer su procedure do te mjere zahtjevne da se oni pribojavaju da će mnogi mladi pravnici odustati od namjere da se bave tim poslovima. U Beogradu je u toku sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost, kojom predsjedava predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Povod su dešavanja oko voza koji je u subotu ujutru krenuo iz Beograda u Sjevernu Mitrovicu, a potom zaustavljen u Raškoj, posljednjoj stanici prije granice sa Kosovom, a potom vraćen za Beograd. Evropska unija pozvala je Beograd i Prištinu da pokažu neophodnu uzdržanost i razum i da se vrate dijalogu. Kako je saopšteno iz kancelarije šefice diplomatije Evropske unije Federike Mogherini, ona i njen tim pažljivo prate razvoj odnosa između Beograda i Prištine u posljednjih par dana, uključujući i događaje od subote.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Putnički avion njemačke kompanije Eurowings na letu iz Omana sletio je danas u Kuvajt zbog prijetnje bombom, ali nije pronađen eksploziv, saopštile su kuvajtske vlasti. Kuvajtska novinska agencija prenijela je da je 299 putnika evakuisano iz aviona zbog incidenta, dodajući da je kapetan zatražio hitno slijetanje u grad Kuvajt. Prema prvim rezultatima istrage, u avionu nije bilo eksploziva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi blok najčitanijih tema u programima Radija Slobodna Evropa u protekloj sedmici, od zelenog svjetla Spoljnopolitičkog komiteta Američkog senata za pristupanje Crne Gore NATO savezu, te zašto će ove godine biti manje ruskih turista u Crnoj Gori, preko zatezanja odnosa Srbije sa susjedima, zahlađenja odnosa Slovenije i Hrvatske, pa do toga da li je opozicija u Srbiji učinila korak više u dogovoru o zajedničkom predsjedničkom kandidatu, priredila Mirjana Rakela.
Sasvim je bilo očekivano da će vanjsko-politički odbor novog saziva Američkog senata jednoglasno odobriti ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO savezu. Nakon što se uskoro izjasni Senat u punom sazivu, očekuje se da će i preostalih 5 zemalja članica alijanse ratificirati protokol za Crnu Goru. Sugovornici Srđana Jankovića ocjenjuju da je poslata jasna poruka da Amerika neće mijenjati odnos prema NATO-u niti vanjsku politiku, a da će zadržati otvorena vrata za članstvo u NATO savez.
Prema riječima Sava Kentere, predsjednika Atlantskog saveza u Crnoj Gori, usporavanja procesa nema jer je spoljna politika Sjedinjenih Država jasna. Kentera ocjenjuje da je najavljenim prihvatanjem protokola u Senatu poslata poruka i svim saveznicima u alijansi.
Vrlo je jasno da se želi vidjeti NATO proširenje, da se želi vidjeti Crna Gora kao članica NATO-a i da se želi jedan signal poslati vrlo jasan svim partnerima, svim članicama NATO saveza, da je Amerika i dalje vrlo snažno uz NATO, da je i dalje vrlo snažno posvećena svim onim ciljevima za koje se NATO zalaže i da će i dalje podržavati politiku otvorenih vrata, što će naravno pokazati se i ratifikacijom u Senatu kada je Crna Gora u pitanju protokola za Crnu Goru. Mislim da jasnija poruka od te ne može biti i na kraju krajeva da je to vrlo, vrlo bitno ne samo za Crnu Goru, nego i za sve saveznike. Da znaju da mogu računati na Ameriku upravo možda zbog određenih bojazni koje postoje zbog novoizabranog predsjednika Trumpa, da možda može skrenuti kurs Amerike u nekom drugom pravcu.
Do sada su 22 zemlje članice NATO ratifikovale protokol o pristupanju Crne Gore od ukupno 28. Slijedi da odluku spoljnopolitičkog odbora SAD-a potvrdi 2/3 od 100 članova Senata. Nakon što Sjedinjene Države donesu odluku u Senatu, ostaće još 5 zemalja koje treba da ratifikuju protokol. Odobravanje protokola u spoljnopolitičkom odboru Senata dolazi u trenutku kada postoji uticaj Rusije na političke prilike u Crnoj Gori. O tom uticaju govori dio predloga rezolucije o Crnoj Gori koju je sačinio izvjestilac za Crnu Goru Charles Tannock, a čije dijelove prenosi Podgorička pobjeda, da Evropski parlament primjećuje pokušaj Rusije da utiče na razvoj događaja u Crnoj Gori. Savo Kentera vjeruje da će odluka Senata Sjedinjenih Država u Crnoj Gori kao novoj članici NATO predstavljati i jasnu poruku Rusiji.
A to je izuzetno bitno, zato što se šalje jedna veoma jasna poruka prije svega Rusiji da ne može da se miješa u pitanja spoljne politike drugih država i da ne treba na kraju krajeva da se miješa, da to nije njena stvar i da niko na kraju neće ni pitati da li određena država treba da postane članica NATO-a ili ne. Na kraju krajeva ono što je vrlo bitno jeste da ovaj dio jugoistoka Europe vrlo jasno spremi, vrlo jasno postaje na kraju krajeva dio Zapada i samo je pitanje dana kada će kompletna slika, odnosno kompletna priča biti zaokružena, ne samo sa ulaskom Crne Gore, nego i sa ulaskom nekih drugih država na ovim prostorima u NATO savez.
Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Čini se da polako tenzija između nekih glavnih igrača na svjetskoj sceni polako se spušta i svakako da se očekuje možda da u narednom periodu dođe i do smanjenja tih tenzija, a samim tim možda i do poboljšanja odnosa između Crne Gore i pojedinih svjetskih sila. Prije svega tu mislim na Rusiju, jer čini se da u nekoliko posljednjih nedjelja iz Rusije, ali i iz Sjedinjenih Američkih Država, dolaze neke nove note, note koje sve više inkliniraju ka povećanju i obnovi saradnje između Rusije i NATO-a. Do sada su te poruke dosta oprezne, ali su svakako zanimljive zato što je njihov i ton i njihov smjer potpuno drugačiji od onih koje smo imali prilike da vidimo u prošloj ili pretprošloj godini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Politički stresovi u regiji ponovno su u porastu. Srbija tome doprinosi gestovima svojih institucija i najviših dužnosnika, od šefa diplomacije Ivice Dačića, koji odapinje verbalne strijele ka Makedoniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, preko srpske potjernice sa kosovskim političkim liderom Ramušem Haradinajem, iako već postoji specijalni međunarodni sud za ratne zločine na Kosovu, do posljednjih gesta predsjednika države Tomislava Nikolića u Banja Luci i Beogradu. Slušamo Branko Trivić.
Šef države Tomislav Nikolić izabrao je da se u Beogradu sretne sa bivšim predsjednikom Skupštine Republike Srpske, osuđenim ratnim zločincem Momčilom Krajišnikom. Protestom su se zbog toga oglasile dve nevladine organizacije, Inicijativa mladih za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo. Ocenjujući Nikolićev susret sa Krajišnikom kao skandalozan, Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa, kaže:
predsjednik Srbije koristi sada svoju poziciju, više nije siguran da će to biti i u buduće njegova pozicija, i sada koristi to vrijeme da pokaže svoje iskreno ubeđenje. I sastanak sa Krajišnikom, osuđenim ratnim zločincem, je skandalozno, zato što se to čini u ime institucije predsjednika Srbije i što se čini ovdje baš u Srbiji, koja i takako ima veze sa onim i što je činio Krajišnik i zbog čega je osuđen.
Ona osuđuje i činjenicu da se Nikolić, koji je učestvovao na obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci, nije ogradio od izjave predsjednika srpskog entiteta da je bosanskim Srbima bolje da stvore jednu državu sa Srbijom koja bi uključivala i Kosovo, a čemu bi se kasnije pripojila i Crna Gora. Od tog Dodikovog javno izrečenog sna o velikoj Srbiji, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne samo da se nije distancirao, nego je još dodao da bez Republike Srpske ne bi bilo ni Srbije. Upitan da li smatra da premijer Aleksandar Vučić deli gestove i stavove predsjednika Tomislava Nikolića, Vuk Drašković, nekadašnji šef diplomatije Srbije i Crne Gore i lider Srpskog pokreta obnove koji učestvuje u vladajućoj koaliciji u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže:
ne znam, nadam se da ne deli.
Komentarišući Nikolićevo neograđivanje od Dodikovog sna o velikoj Srbiji, Drašković kaže da kada se u Bosni za te snove prosipala krv, Dodik je tome bio velika opozicija i da je pre nekoliko godina javno podržavao hitno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO alijansi.
Sada govori sasvim suprotno i sigurno je da mu nalogodavac nije u Beogradu. Sjetimo se kad je organizovao referendum, podršku od Vučića dobio nije, a onda je otišao u Moskvu. Ni Moskva nije zvanično dala podršku, ali se vratio okuražen. Koga je okuražio, ja to ne znam. Ono što znam i što bi morao i on da zna i što bi Nikolić morao da zna je to da Republika Srpska nije stvorena 9. januara 1992. na Palama, nego 21. novembra u Dejtonu.
Objašnjava Drašković i zaključuje:
pretnja o formiranju ponovo vojske Republike Srpske, neki snovi koji prevazilaže i Šešeljeve gluposti o stvaranju Velike Srbije, nalogodavca nemaju u Beogradu, siguran sam ne u premijeru, iako ih ima dosta u Beogradu koji isto tako misle, od akademika do režisera do vrhova crkve, onih koji su podržavali politiku Slobodana Miloševića.
Milorad Dodik sve otvorenije govori o odcepljenju srpskog entiteta od Bosne i Hercegovine, ali ono što je zabrinjavajuće jeste to da deo vlasti u Srbiji pristaje da u sve to bude uvučen, ocenjuje politički analitičar Boško Jakšić i upozorava:
ispada da je Beograd postaje talac Milorada Dodika i njegove politike. Dakle, predsjednik Nikolić sedi na akademiji u Banja Luci i sluša kako Emir Kusturica Bakira Izetbegovića naziva Luciferovim šegrtom i žali što srpski narod nema atomsku bombu, a da posle toga predsjednik Nikolić, pa i članovi vlade Srbije koji su prisustvovali toj akademiji, ništa ne prokomentarišu, onda je to veliki problem za Beograd.
Nalet novog nacionalizma, kaže on, evidentan je i u pretnjama srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića Makedoniji i Crnoj Gori, uoči očekivanog ponovnog glasanja ove godine za prijem Kosova u UNESCO. A kao da sve to nije bilo dovoljno, Srbija izdaje i poternicu za kosovskim političkim prvakom Ramušem Haradinajem, posle čega je usledilo njegovo hapšenje u Francuskoj. To se desilo uprkos tome što Beograd vrlo dobro zna da specijalni međunarodni sud za ratne zločine na Kosovu samo što nije počeo da radi.
Očigledno je da posle jedne duže pauze Kosovo ulazi i postaje opet okosnica srpske diplomatije i spoljne politike. A to je, mislim, loša vest.
Ocena je Boška Jakšića. Povodom posljednjih Dačićevih izjava upućenih kad Podgorici, Vuk Drašković kaže da je ujedno siguran:
ja sam ubeđen da nalogodavac njegovih zapanjujućih izjava nije u Beogradu.
Nego?
U Moskvi. Izjava o opasnoj ugroženosti Srba u Crnoj Gori, što je besmislica i neistina, i izjava da on eto hipotetički razmišlja i o mogućnosti formiranja nezavisne srpske države u Crnoj Gori. A razmišlja o mogućnosti da se Donbas preseli u Crnu Goru. To je strašno.
Šta god da je cilj novih povišenih tonova iz Srbije prema susedima, makar oni bili samo za jednokratnu predizbornu upotrebu ili za lobiranje protiv ulaska Kosova u međunarodne organizacije, rezultati su porazni i vide se golim okom, saglasni su naši sagovornici. To su nove konfrontacije u regionu koje teško mogu ikoga ubediti da Beograd ima nameru vođenja ozbiljne i odgovorne spoljne i regionalne politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Usložnjavaju se odnosi Hrvatske i Slovenije. Ljubljana prijeti sabotažom turističke sezone u Hrvatskoj ako Hrvatska ne povuče svoju odluku da izlazi iz arbitražnog postupka oko određivanja granice u Piranskom zaljevu. Hrvatska je ranije izašla iz te arbitraže jer su objavljeni audiozapisi o tajnim dogovorima slovenske zastupnice u postupku i slovenskog člana arbitražnog tijela koji kompromitiraju cijeli postupak. Službeni Brisel odmah je pozvao Hrvatsku da se vrati u proces, no Hrvatska je to odbila. Sljedeće minute priredio Enis Zević.
Hrvatska čini se da se ne boji previše prijetnje slovenskog ministra vanjskih poslova Karla Erjavca da će, ako Hrvatska ne bude implementirala odluku arbitraže o granici u Piranskom zaljevu, koja se očekuje do ljeta, sabotirati hrvatski turizam stvaranjem problema austrijskim i njemačkim turistima na putu preko Slovenije do hrvatskih ljetovališta. Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier.
Bilateralni granični spor moramo riješiti. Bilateralnim dijalogom sigurno neće gospodin Erjavec ništa pozitivnoga postići time što će se maltretirati njemačke turiste, talijanske turiste, austrijske, poljske, češke, slovačke.
To je bio njegov komentar Erjavčevog odgovora na pitanju emisiji TV Slovenije, a što ako odluka arbitraže bude objavljena do ljeta i bude povoljna za Sloveniju, a Hrvatska je ne primjeni.
U tem času bo sigurno veću škodu trpila Hrvatska.
Tada će sigurno veću štetu pretrpjeti Hrvatska. Mislim na Njemce i Austrijance koji idu na ljetovanje u Hrvatsku preko Slovenije i ako odluka arbitraža ne bude implementirana, biti će problema.
Odločba implementirana bodo težavim.
Podsjetimo, hrvatsko pristajanje na arbitražu oko granice u Piranskom zaljevu bio je jedan od slovenskih uvjeta da dignu višegodišnju blokadu sa hrvatskih pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Međutim, Hrvatska je jednoglasnom odlukom Sabora jednostrano izišla iz arbitraže kada joj je jedna prijateljska obavještajna služba dostavila audio zapise koji dokazuju da se slovenski član arbitražnog tijela dogovarao sa predstavnicom slovenskog ministarstva vanjskih poslova o toku arbitraže, a da se naknadno dodavalo u spis i razne materijale, što je po hrvatskoj ocjeni nepovratno diskreditiralo arbitražni postupak. Europska unija apelirala je na Hrvatsku da se vrati u postupak, ali Hrvatska to nije napravila. Politički analitičar i bivši hrvatski diplomat Branko Caratan u izjavi za naš program podsjeća da je Erjavec, kada je Slovenija ulovljena sa prstima u pekmezu, shvatio o koliko velikoj blamaži se radi.
Svojevremeno je gospodin Erjavec ponudio ostavku kada se otkrila blamaža o dogovoru slovenskog arbitražnog suca i predstavnika Erjavčevog ministarstva vanjskih poslova oko arbitraže. Pitanje je za gospodina Erjavca zašto je ponudio ostavku.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš program kaže kako će arbitraža vjerojatno presuditi u korist Slovenije. Hrvatska je izišla iz arbitraže i neće se na to obazirati, pa će Slovenija pokušati nekako nametnuti to rješenje.
Oni pokušavaju pokazati javnosti, jer kod njih dolaze izbori za razliku od nas dosta skoro, da se bore za nacionalne interese. To je dakle taj pokušaj koji je primitivan i koji pokazuje da je Slovenija, koja je bila veoma dugo ispred svih nacija koje su se razvile nakon Jugoslavije u kultiviranju svojeg nacionalizma, sada pala na nivo koji je čak ispod srpskog.
Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor kaže kako ova Erjavčeva prijetnja nije ni diplomatsko ni evropsko komuniciranje, jer Europa poštuje vladavinu prava koja je slovenskim ponašanjem u ovoj arbitraži pogažena.
Suverenu državu članicu Europske unije nitko ne može prisiliti da prihvaća odluke suda koji za Hrvatsku ne postoji, zato što je u tom postupku udareno na neovisnost pravosuđa i na ono što je jedan od stupova Europske unije, a to je vladavina prava. Bečka konvencija nam daje za pravo, koja kaže među ostalim da bitna povreda dvostranog ugovora od jedne stranke zapravo ovlašćuje drugu stranu da se pozove na povredu kao uzrok prestanka ugovora. I gospodin Jerjavac kao ministar vanjskih poslova bi to morao znati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Prijeteće poruke ruskih političara i zategnuti službeni odnosi između Moskve i Podgorice neće utjecati na turističke dolaske Rusa u Crnu Goru, ocjenjuju za naš radio turistički predstavnici koji posluju na istočnom tržištu. Tvrde da ono što može donijeti opadanju broja ruskih gostiju nije učlanjenje Crne Gore u NATO, već oslabljena ekonomska moć prosječnog ruskog turiste. Slušamo Jasnu Vukičević.
Iako su turističke rezervacije Rusa u crnogorskim hotelima počele ranije nego inače, domaći turistički poslanici očekuju da će njihov broj stagnirati. No razlog nisu političke prijetnje kojima Rusija zasipa Crnu Goru uoči odluke o učlanjenju u NATO, ocjenjuje predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.
Možemo očekivati povećanje bookinga radije nego što je bilo do sada. Međutim, ukupan broj turista iz Rusije, ja mislim da neće da raste. Za to ima više razloga. A prvi osnovni je ne politički, ekonomski. Manje para imaju. I to je trenutna situacija.
Ruski gosti su u proteklih godina bili najbrojniji strani turisti u Crnoj Gori. Tako u hotelskoj grupi Budvanska rivijera čine 38% ukupnog turističkog prometa ili oko 170.000 noćenja koliko ostvare tokom sezone. PR hotelske grupe Vesna Lagator ne očekuje da će taj trend biti narušen.
Već je ugovorena saradnja tu i Rusija u hotelima hotelske grupe Budvanska rivijera za predstojeću turističku sezonu. Ima 487 smještenih jedinica ugovorenih u svim hotelima grupacije.
Ni kada je riječ o agencijskom poslovanju, nema značajnih oscilacija u interesovanju srpskog tržišta za Crnu Goru, potvrdio nam je Petar Ivković iz agencije CIPA Travel.
Mi kad kažemo rusko tržište, treba imati u vidu da obično ljudi misle na to istočno tržište, na Ukrajinu, Bjelorusiju, a ako je smanjeno interesovanje konkretno sa ruskog tržišta, imate nešto veće interesovanje iz Ukrajine i Bjelorusije. Tako da sa tog tržišta uglavnom imamo neki konstantno istu potražnju zadnjih godina i za sada nije bilo nekih negativnih efekata bez obzira na politička dešavanja između Podgorice i Moskve.
Iako ruski turisti ostaju na odmoru prosječno duže od zapadnih Evropljana, na posljednjih par sezona pokazuju da je njihova platežna moć opala.
Što se tiče potrošnje, tu sigurno imamo određene izmjene jer su gosti spremni manje da plate nego što je to bilo prije 3-4 godine, svakako da i oni imaju problema sa standardom i sa novcem.
A hoće li osim novca na dolazak Rusa uticati političke prijetnje koje odašilju ruski političari poput Sergeja Železnjaka zbog namjere Crne Gore da postane članica NATO-a, pitamo Žarka Radulovića.
Nikoliko, odmah vam kažem, nikoliko. A bio bi jako ranjiv kad bi Železnjak ili neko poput njega imao neki fond i iz toga fonda da ovo ljudima pare da idu na odmor. Onda bi oni slušali, vjerojatno i ne bi išli tamo gdje se njima ide. Taj ulazak u NATO apsolutno neće uticati ni na što.
Radulović objašnjava zašto misli da političke poruke Rusije neće smanjiti turističke dolaske s istoka.
Ja sam bio prošle godine u Miami, što je dio Miami, a zove se Russian City. Zvanično tamo živi 380.000 Rusa, a ima ih koji nije prijavljeni još 120.000, tako da je pola miliona Rusa živi u NATO zemlji. U Londonu žive 300.000. Koliko živi u Parizu, koliko vamo, koliko nam. A sad ja pun neću u Crnu Goru, zato što je Crna Gora u NATO. To su priče jeftine političke koje nemaju veze sa stvarnošću. I ja imam komunikaciju sa dosta Rusa, potpuno razumiju zašto to radim. Jer oni znaju i vide da mi to ne radimo zato što mi mrzimo Rusiju. Ja je volim, ja je lično volim. Ali meni milija Crna Gora od Rusije. Tako da ne mogu ja da volim više Rusiju i da štiti njene interese na štetu mojih interesa i moga naroda. Ja sam za to da idem u NATO i poćemo mi u NATO i nama će to veliki brat da oprosti prilika kasnije, jer on zna zašto mi to radimo i on je svjesan. Ali politika je politika. A to neće uticati, vjerujte mi, na posao. I ja vam tvrdim ove godine da će biti Rusa ništa manje nego prošle godine. I dobrodošli i nas sa Rusijom, ni Rusija ne može posvađati.
Prve konkretne brojke o bookingu Rusa za ovo ljeto bit će izvjesne nakon Moskovske turističke berze sredinom marta. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
slobodnaevropa.org.
Jedna dilema je kad je riječ o proljetnim predsjedničkim izborima u Srbiji razriješena. Demokratska stranka će podržati predsjedničkog kandidata sadašnjeg obdusmana Sašu Jankovića. Reakcije ostalih stranaka demokratskog proevropskog opozicijskog bloka su suzdržane. Profesor Đorđe Pavićević smatra da je u ovom trenutku besmislena svaka druga kandidatura demokratske opozicije. Branka Mihajlović zna više.
Prema rečima predsjednika Demokratske stranke Dragana Šutanovca, Saša Janković je personifikacija vrednosti za koje se zalaže ta partija.
Sa zadovoljstvom želim da vas obavestim da je na moj predlog predsjedništvo Demokratske stranke danas donijelo jednoglasnu odluku da podrži kandidaturu Saše Jankovića za predsjednika Republike Srbije.
On je dodao da je u samoj Demokratskoj stranci bilo mišljenja da stranka treba da ima svog kandidata, ali da se u konačnoj odluci predsjedništvo prvenstveno rukovodilo interesima građana, a ne stranke. Razgovarali smo više puta sa predstavnicima pokreta Dosta je bilo o podršci Jankoviću, ali će o tome govoriti oni sami, rekao je Šutanovac. Uz Demokratsku stranku svoju podršku Saši Jankoviću sadašnjem ombudsmanu dala je i nova stranka Zorana Živkovića. Reakcije drugih stranaka proevropske orijentacije su uzdržane. Manje više svi se izjašnjavaju za zajedničkog kandidata demokratske opozicije, ali ne daju podršku napred ni jednom od mogućih kandidata. U javnosti se pominju dva nestranačka kandidata. Uz Sašu Jankovića o kandidaturi ozbiljno razmišlja i Vuk Jeremić. Pokret Dosta je bilo ostaje pri svom stavu da se neće izjašnjavati pre nego što to učini vladajuća koalicija. Portparolka Jasmina Nikolić za Radio Slobodna Evropa je rekla.
Mi ćemo se izjasniti čim premijer objavi ko će biti kandidat vladajuće većine i da li će ošto biti parlamentarnih izbora.
Da li to znači da vi već imate stav, imate kandidata za koga, iza koga ćete stati, samo nećete to da kažete dok ne izađe sa ovim podacima premijer?
Ovo je sve što mogu vam kažem.
Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića očekuje jednog kandidata opozicije, kaže Konstantin Samofalov, portparol stranke.
Pa nismo još uvijek razgovarali o, da kažem, pojedinačnim imenima, da li je to Jeremić, Janković ili neki treći kandidat koji se najviše pominje u javnosti. Razgovaramo o potrebi da svi sednemo za jedan sto i da sve glasove građanske pozicije skupimo na jedno mjesto.
Jovana Idanov iz Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića kaže da je dobro što je Demokratska stranka izašla sa svojim stavom, ali da se nada da će biti nastavljeni razgovori opozicije o zajedničkom kandidatu.
Krajem januara LDP će održati sednicu glavnog odbora na kojoj će doneti odluku.
Sada, kad je Demokratska stranka izašla sa svojim kandidatom, drugi mogući kandidati demokratskog bloka nemaju velike šanse, smatra profesor Fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević.
Mislim da je dobro i za Demokratsku stranku, zato što su u neku ruku upravo te vrednosti koje Saša Janković uličava nešto što i odgovara biračkom telu Demokratske stranke mnogo više nego neki drugi kandidati. A druga stvar je što se sad strateški menja stvar, se bi neka druga kandidatura iz opozicije bila u drugom planu. Neki drugi opozicijani kandidat u ovom trenutku ne bi imao ozbiljnu podršku.
Mislite li na Vuka Jeremića?
I na Vuka Jeremića, ali i na ove druge najave, prosto one su pomalo obesmišljene sad.
Kad je opoziciji reč, svoju kandidaturu je najavio Boško Obradović, lider Dveri antievropske desničarske orijentacije. Predsjednički izbori u Srbiji održat će se u proleće ove godine. Otvoreno je pitanje da li će ujedno biti raspisani i još jedni u nizu vanrednih parlamentarnih izbora. U javnosti je najveća nepoznanica ko će biti kandidat vladajućih naprednjaka. Da li će to biti sadašnji premijer Aleksandar Vučić, kome će dati podršku i Dačićeva Socijalistička partija Srbije, ili sadašnji predsjednik Tomislav Nikolić, koji po svim istraživanjima nema visoki rejting. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Još jednom podsjećamo na naslove emisije. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović će savjetovati bivšem premijeru Milu Đukanoviću da se kandiduje za narednog predsjednika Crne Gore. Održava se sjednica glavnog odbora Socijalističke narodne partije. Evropska unija pozvala je Beograd i Prištinu da pokažu neophodnu uzdržanost i razum da se vrate dijalogu. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Srđan Janković.